Hilaren 20ean lurralde politikarako aholku batzordea bildu zen Gasteizen eta gai ordenan birazterketaren ondoriozko lurralde antolaketoa artezpideen ez funtsezko aldaketa deritzon txostena zeukaten. Iratxe Arreola, Desazkunde taldeko kidea, egunon?
Egunon.
Azteko, lehenik eta behin, LAA edo lurralde antolaketako artezpideak, zer dira hoiek?
Ba, lurralde antolaketako antolatzen ba, politika ekonomikoak sozial kultura oda, kulturak, bai etxe bizitzak, bai bueno, ekipamentuak, hau da, zendutzen txutra bera, hau egiten dute, ba, zelan esango dut, ba, egiten dute maila handiago baten, ez? Kasunetan autonomi erkidegoko mailan. Lupa bat hartu eta goruz joango baginen herrietatik eta eskualdetatik eta azkenean autonomi erkidego mailara heldu, ba hori, hauek dira lerrunezan ba, plan orokor eta PTP eta PTS eta guzti hoien gainetik daudenak. Ez ez, ba araudi bat da.
Zuen ustez, prozesu baztertzaile eta partaitzari gabekoa izan da.
Bai, kontua da, 2006 urtean, azizidela gaionekin, hau da, momentu honetan, dauzkagun artezpideak dira 1987koak indarrean daudenak. Eta hoiek berrikusteko prozesuaren kontratazioa eta ba, irizpiden markatzea 2006 urtean eman zen, eman zitzaion Fundazio Metropoli behitzen den talde bati, eta arrezkero, ba, hauek euren planteamentua, ba, suposatzen da, ba, administrazio irizpideak jarraitu izan dute, hau da, 2011 egon izan dira, ba, jaurlaritzako gupornean dagoen dokumentu hori idatzen, eta tartetan parte hartzeari ezaio inolako tokirik utzi. Eta hori baino gehiago, zuk esandako moduan, aholku batzordea ere bildu izan dute, Santo Tomas egunean, nahiko egun seinalatua, eta guztio dakigu moduan, ba, hola egiten direnean gauza dira azkar egiteko, eta jentea ez konturatzeko, ez da prentzan ezin duna bertzen, eta horren ostean datorren prozedura da hasierako onarpena. Hau da, ba, nahiko modu, ba, izkutuan ez dakit dan, baina behintzatez gauzak mai gainean jarriz, eta plazaratuz ez da bai da bat, hori, ba, ez da egin, objetiboki ez da egin. Gu diogu, baina, guztiok ere, ba, badakigula gai hau ez dela egon. Ez kalean, ez da, ba hori, ez da aldizkarietan, ez prentzan, ez inon. Eta nahiko esanguratsua da. Dugu, ba, gure eguneroko bizitzan azkenan eragiten dutelako olako ba, antolaketek eta horre erabakitzen diren estrategiak eta barrak.
Indarrean dauden LLEek edo lurralde antolaketako artezpideek 1987koak dira. Eta esan behar dugu, hoiek ba, besteak beste oindiko trenari edo merkatalgunean diei eta olakoei ematen dietela babesa.
Bai, hala da. Hoiek emazietu babesa, hau da, hoietan diseinatu izan ziren eta gero ostean, ba, bueno, ba, ostean denpora pasatu dela, proiektua garatu eta bar, ba, materializatu izan dira. Eta kasu honetan, oraingoek ere, ba, bueno, jarraitzen dutena da paradigma ekonomiko berdinarekin. Hau da, eurek, oza, proposatzen den ba, eredu sozioekonomikoa, orain dela markada bat, edo bian markadaren berdina da, eta horrez gain, ba, bueno, gauzatxo batzuk gehitzen dira, ba, eredu horretza. Hau da, plataforma logistikoak sartzen dira honetan, eta esaten da baita ere, ba, gure herrian produzioak ez daukala etorkizunik, ez da lehenengo sektorean, ez da bigarrenean ere, eta orduan, ba, plataforma logistikoiek almazen handi batzuk izango ziren, kanpotik produktuak ekarri, hor almazenatu, eta nolabait lurraldea, ba, zirkulaziora edo prestatzen da, garraiora edo. Eta hori egiten dute, ba, hainbat jugu intermodal, azpiegitura, lengo, zer berdinarekin aurrera eginez, ez? Eta, bueno, ba, uste dugu, ba, hor arduragabekeria handia dagoela, eta ez dutela ikusten, ba, lurralde eredua, eta garapena, bera, edo, garapen zatzer hartzen dugun, hori aldatu beharra dagoela, gaur egunean, ba, beste beste goera baten bizi garelako eta ikusi dugulako nora eramaituen aurreko guztiak, ez? Eta ez dela dezidagarria uste dugu sortu izan dituen kalteak eta horregatik aldaketaren beharra berrezkoa dela uste dugu eta berriro errezeta berdinarekin jarraitzea ba ez dela ona inorentzat uste dugu da ez gaituela ezer onera eramango.
Bizetan esan da, hoiek hiriburuen iru, Euskal Autonomia Erkidegoko iru hiriburuen modeloa bultzatzen dute.
Bai, Euskal Hiria deitzen da dokumentua bera, hori ere nahiko esanguratsua da, eta argi izaten dute Bilbo, Gasteiz eta Donostin zentralizatuko litzatekela zerbitzuen ematea eta jendea bera, eta gainontzeko eremua, landa eremua, eta, tartean dagoen lurraldea, nolabait esateko, hiriburuen zerbitzura geldituko litzatekela orduan, bai, zentralitate handia ematen die hiriei, eta hiriak ondo konektatuta egotearen beharra azpimarratzen du, eta orduan, hori ere nahiko baztertzailea da beste aukera batzuekiko.
Edo horrek jakina hainbat behar sortzen ditu.
Bai, ala da, horrek sortzen duena da, adibidez, garraioaren beharra edo derrigorrezko mugikortasuna, sortzen duena baita ere da, produzio guztia lezan dako moduan kanpotik ekartzea, horrek esan nahi du bertoko enplegua galdu egiten dela, nekazariena edo denda txikiak dituztenak ere, merkatal zentzu handiak eta ikeran, euren galerak bizitzen dituzte, eta besteak beste lurraren artifizializazioa ere bai, zerbitzuen zentralizazioa, hau da eredu horrek lurraldea horrela diseinatzeak ondorioak dakartza gure eguneroko bizitzan eta gure ohituretan eta bizitzeko azkenean bizitzeko moduan, ez?
Eta hoien betiko eraginak karbonarekin eta bar.
Claro, gauza da ez dela oso ondo ulertzen Eko Euskadi 2020 eta lako estrategiak diseinatzen diren bitartean nola beste adibidez lurralde antolakotako artezpideen inguruan nola usartzen den Eko Euskadi hori honekin, ez? Ze berez Eko Bulebarrak eta alakoak irekitzeak ez du laguntzen zuk esandako moduan beste eredu honek sortzen dituen kalte horrek pairatzean, hau da, karbono dioxidoaren, emisioak, trafikoarenak, hau da, merkantzia guztia garraiatzen ibili behar bada aurrera eta atzera, horrek berez, gero, gu ere ibili behar bagara, irira joan etorrian, ez dakiz zer, edozein tramite eta edozein kontu egiteko, horrek ere mugikortasun bat suposatzen du edo eskatzen digu pertsonei dagokionez ere, orduan produktuak pertsonak guztia lurraldean hor aurrata, ez bakarrik puntualki, baizik eta maiztasunez ibili behar bagara, argi dago eredu hori jasangarria ez dela, behintzat ez jasangarritasuna zentzu ertzian edo ulertuta, ez? Gaur egunean baia guztia da edo egiten da, ez? Jasangarri edo saltzen da, ez dakit nik nolako hitzekin, baina argi dago ez dela, ez dela konputatzen badira suposatzen dituen gauza guztiak.
Esan duzun bezala, San Tomas egunean lurralde politikarako aholku batzordea bildu zen, eta ez funtsezko aldaketa ditzon txostena zeukaten, ze berri horren inguruan?
Ez dakigu askorik, ez dakigu horrekin zer egin duten, ze berez batzorde horren bilkura edo da derrigorrezko pausu bat hasierako onarpena, hau da, ez da loteslea bertan esandakoa, baina bai bada nahitaezkoa hori biltzea aldez aurretik hasierako onarpen hori edo eman alizateko ostean. Guk uste genuen behin hori bildu eta edozein momentutan, eta hori horrela da, edozein momentutan eman dizaiokete hasierako onarpena boletinean publikatu eta gero beti bezala, ez? 30 egun alegazioak egiteko edo zerbait esateko, ez? Herritargoari dagokionez. Prentzaurreko bat emanen guk ere abenduako gehian, justuko aurreko egunean, pentsatuaz, behar bada, 21 gero zerbait prentzan agertuko zela, eta giten ez jendeak jakingo zuela honen inguruan zerrari den gertatzen edo, Eta prentzaurreko hori eman ostean batzar bat eskatu genuen Pilar Unzalu, Atxukarro eta Saizekin, hau da, ba, lurralde antolaketan egasaitza eta ingurun meneko kontzellaria, kontzellari ordea, eta lurralde antolaketako, ba, esan daigun zuzendaria, irura, ba, horre dira euskaten karguak, ez. Eta eman digute, urtarrilak amabirako eman digute, nahiko azkarria, esan da. Ikusiko dugu zein den, karo, kontua da, egon izan dira urte guzti hauetan, ba, Euskal Hiria deitzen den jardunaldiak edo egiten urtero egiten dira. Urtean ba, hiriburu ezberdin batean, ez da? Urte bakoitzean, urtean adibidez egin izan dira Gasteizen. Eta joan ginen Gasteizera eta pasan urtean Donostira ere. Eta bertan, ba, Donostira ekarri zituzten baditu eta bueno, ba, ekarretako jendearen artean bazeuden ba, Suitzakoak, Italiakoak, eta Suitzakoek adibidez esaten zuten ba horrek nola kantoietan ba referendum bidez bozkatu egiten zuten lurralde ze eredu nahi zuten lurralde antolaketarako, ez. Eta ordan esan genien, nola Atxukarrotan zeuden, bueno, eta hemen zer egingo duzu, berdina egingo duzu edo badakigu prozesuen zabiltzatela, ez da zabalduta. Bai, izan zuen Atxukarrok. Hemen ere parte hartze prozesu zabal bat hasiko dugu, epe laburrean, ez daki zer. Hau pasan urtean izan zen. Eta aurten, ba, berriz, joan izan gara, baia jakin da gainera, onartu pasea, baia bukatzear dagoela, eta esan genien, bueno, eta ordan parte hartze prozesua noiz zabalduko dozu, eta esan zikuten, ba, ez ez daki gozo ondo zelan egin hori parte hartzearen, az hori oso komplikatua da. Metodologia bat edo proposatzen badiguzue, ba, zerbait egingo dugu. Ba, hori, bueno, beste barik, bada, bueno, hori, esatea, ba, adibidez lurralde antolaketako erkizia, bueno, ez dakiz ekargu daukon, baina, bueno, bakarguren bat badauko, banaiko lotzagarria da, zelan ez dakizuela egiten ez dagoena da, borondate politikorik egon ez den moduan orain arte, baina, bueno, eure jarraitu dute prozedurarekin eta jarraitzen dabiltza, orain guk eskatu nahi duguna da momentuz hasierako onarpen hori ez ematea, eta zabaltzea, ez da inkomplikatua parte hartze prozesua, jendea gainera aukera badauko, ba, hartzen dugu parte, aukera badauko eta informatzen basaio, noski, zer dan eta zer suposatzen duen, eta ez dira, ez dakit, oso gauza konplexuak dira, ba, egunerokotasunean eragiten digutenak, eta horren inguruan guztiok daukagu zer esateko, ez? Orain, nola bukatu zen 21eko aurku batzorde hori? Ba, ideiarik ez. Ekologistak Martxaneko ordezkari bat egon zan, Carlos Usto joan zela, baina, bueno, hitz egingo dugu berarekin, baina, bueno, berak esate zuen, ba, bueno, ba, beste barik, labur-laburre komentatu zigun, ba, ez zela egon nobedade handirik. Carloseke irakurri zuen, egindako manifestu elkarte ezberdinek sinatu izan dugun, elkarte eta sindikatu eta barre sinatu izan dugun manifestu hori irakurri zuen, baina, bueno, antza esan egon hor nobedade larreidik, edo, bueno, kontutan hartuta, ba, gehienak administrazio ordezkariak direla, ba, segurazki kasu larreidik ez zieten egingo.
Aipatu prentxorrekoan talde elkarte sindikatu asko bildu zineten, manifestu ere, aterazen duten.
Bai, desente, ba, Antikoke, Ekologistak Martxan, Atzete Galditu Elkarlana, SK, NLA, Esker Gogoa, Etxe Gorri, EGK, LAB, bai, Iria Kolektiboa, Bizkaiko Emakumeen Asamblea baita ere, Txipio bai, bueno, bai, desente, Bedarbide, bai. Eta segurazki beste batzuk ere, ba, gauza da, behar bada ez garela heldu guztien gana, ez? Baina asmoa da, honek zabalik jarraitzen du, eta gehiago katziki menduan manai dute, ba, dute ere, ba, aukera izango dutela, ez? Baina kontua da, benetan, ba hori, ez? Ba, prozedura honetan inflexio bat egitea, lehen esan dako moduan, ez da kontu berri bat, 2006 dabiltza honekin. Eta orain da, ba, bueno, esan daigun azken txanpa, ja da, ba, bueno, prestatu duten dokumentu horri onarpen emateko, ba, eskatzen dena da ez egitea hori, eta zabaltzea, ba, eztabaida marko bat, eta, herritargoari aukera ematea erabakitzeko, zelako etorkizuneko, lurraldea nahi duen, eta lurralde horretan nola nahi dituen kokatu, bai enplegua lana edo enplegua, bai bai aizialdi kontuak, bai zerbitzuak, bueno, ba hori azkenean ba egunerokotasun horretan behar ditugun gauzak, ez?
Bukatzeko iratxe, zeintzuk izango dira horren urratsak?
Ba, lehen esan dako moduan hori bilduko gara, 12an bilduko gara hauekin, administrazioko ba, ordezkari hoiekin edo, sinatu dugun eragile eta taldeetako ordezkariak, ikus, ora, paizka temperatura hartzeko da, ba, ikusteko horrek zerrekorri izan dezaken edo ez, eta bestela, ba, bueno, alde batetik, ba, sozializatzea da helburu nagusientako bat, hau da, jendeari zabaltzea, bueno, ba, zer den lurralde antolaketa, eta zelako aukera ezberdinak egon daitezken, ba, hori antolatzerako orduan, eta beste bat izango litzateke, ba, dagoen prozedura horri, ba, bueno, ba, zabaltzen espada parte hartze prozesu bat, ba, bueno, ba, alegazioak eta egitea, ez da, alegazioak egitea, ba, bai judizialki ere, ze ustegu prozeduran akatu batzuk egon izan direla, eta, bueno, gutxi gori hori prestatuta daukagu, baina desidagarriagoa izango litzateke, ba, aukera emango balitzaigu herritargoari parte hartzeko eta guztion artean erabakitzeko, ba, zer nola nahi dugun antolatu, ez da, eredu sozioekonomiko berria.
Iratxe Arriola, Desazkunde taldeko kidea. Mila esker eta nahi duzunen arte.
Zaueri, ondo izan, bezarka da bana.
Berdin, agur.
Agur.